kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hivi sasa ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatatu Septemba 12 mwaka nao wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, hali ikoje katika wilaya ya Bukoba huko Tanzania baada ya tetemeko la ardhi
jana usiku kwenye majira ya saa 4 usiku saa za Afrika Mashariki, ikitokea tetemeko tena ambayo tufanya watu wengi watoke nje na wengine wamelala nje kabisa ya nyumba zao.
Ni mwanahabari Matias Byabato akielezea hali ilivyo huko Bukoba baada ya tetemeko la ardhi. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na Jay, kama huna ajira na kazi, kupata kazi imekuwa ni adimu, vipi waweza ukajituma na kupata ajira?
Mimi naamini kwamba talanta kama uigizaji ama uimbaji ni talanta moja ambayo pia inaweza lisha.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Mgombea wa urais hapa Marekani wa chama cha Democratic, Hillary Clinton, ameahirisha mikutano ya kampeni ya leo Jumatatu na kesho Jumanne katika jimbo la magharibi mwa Marekani la California baada ya mwanasiasa huyo kuugua ugonjwa wa homa ya mapafu, pneumonia. Msemaji wa Clinton alisema jana usiku kuwa waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje atafanya ziara hiyo ambayo ilitarajiwa kuwa ya kukusanya pesa na kutoa hotuba kuhusu uchumi wa Marekani. Kampeni ya Clinton ilisema kuwa daktari alimpima siku ya Ijumaa kufuatia kikohozi cha muda mrefu, na wakati huo akafahamishwa kwamba alikuwa na homa ya mapafu. Madaktari walimpa dawa za antibiotics na kumshauri apate mapumziko na kubadilisha ratiba yake. Hata hivyo, maradhi hayo hayakutangazwa hadharani hadi hapo jana Jumapili, pale alipoonekana akiwa mchofu wakati wa maadhimisho ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mjini New York. Clinton aliondoka ghafla na video ilimuonyesha akisaidiwa na watu kabla ya kujikwaa na kuingia kwenye gari lake. Polisi wa kusini mashariki mwa Uturuki wamesema kuwa bomu lililolipuka leo Jumatatu katika mji wa Van limewajeruhi takriban watu 48. Mlipuko huo ulitokea kwenye eneo lililo kati ya afisi ya chama kinachotawala cha AKP na afisi ya gavana. Haikujulikana mara moja ni nani alihusika na shambulizi hilo. Mlipuko huo umejiri siku moja tu baada ya serikali kuwasimamisha kazi mamea 28 kutoka eneo la kusini mashariki lenye Wakurdi wengi kwa sababu ya ushirikiano wao na chama kilichopigwa marufuku cha Kurdistan Workers Party. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amesema leo kuwa maafisa hao walifaa kuondolewa mapema hata zaidi. Huku zikiwa zimesalia saa chache tu kabla ya makubaliano yaliyoafikiwa kati ya Marekani na Russia ili kusitisha mapigano ya Syria kuanza leo jioni, ndege za kivita za serikali zilishambulia maeneo yanayozingira Aleppo na mikoa mingine ya Syria, hatua ambayo imepelekea tashwishi na hasira miongoni mwa viongozi wa waasi ambao hata kabla ya hapo hawakuwa na imani na makubaliano hayo, huku wakisema kwamba yataendelea tu kumpatia nguvu utawala wa Bashar al-Assad. Upinzani wa kijeshi wa nchi hiyo ulitoa orodha ya masharti na kutaka maelezo zaidi kutoka kwa Marekani kuhusu usitishwaji huo wa uhasama ambao ulitarajiwa kuanza magharibi ya leo na kuambatana na mwanzo wa Eid al-Adha ambayo ni siku kuu kubwa ya Waislamu. Hapo jana viongozi kadhaa wa upinzani walikosoa makubaliano hayo, lakini hawakusema kwamba hawatakubali. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Waziri wa ulinzi wa Korea Kusini ameonya leo kwamba Korea Kaskazini huenda ikafanya jaribio lingine la kinyuklia wakati wowote. Msemaji wa waziri huyo Moon Sang-yoon alikataa kutoa habari zaidi, ila tu kusema kwamba jaribio hilo huenda likafanywa kwenye eneo la chini kwa chini lisilotumiwa ambako Korea Kaskazini imefanya majaribio mengine katika juhudi zake za kutengeneza vichwa vya kinyuklia ambavyo vinaweza kupakizwa kwenye makombora. Jaribio la mwisho lilifanyika siku ya Ijumaa na lilikuwa la tano kufanywa na Korea Kaskazini na lenye nguvu zaidi kuwahi kufanywa na nchi hiyo kufikia sasa. Kwa upande mwingine, Marekani na washirika wake wamejibu jaribio hilo la Ijumaa kwa kutoa wito wa kutaka Korea Kaskazini kuwekewa vikwazo vipya, lakini China ingali inababaisha ikiwa itaunga mkono hatua zaidi za kuadhibu mshirika wake wa karibu. Chama kinachotawala cha Croatia kimeshinda uchaguzi wa bunge, lakini hakikupata wajumbe wa kutosha kutawala bila muungano wa vyama vingine vya kisiasa. Hesabu ya kura ambayo iko karibu kukamilika kwa sasa inaonyesha kwamba chama cha kihafidhina cha Croatian Democratic Union kikishinda viti 61 kwenye bunge la nchi hiyo lenye jumla ya viti 151. Chama cha Liberal Social Democrats kilipata nafasi ya pili kikiwa na viti 54 na kufuatiwa na chama cha Bridge kilichochukua viti 13 bungeni. Na leo Waislamu duniani kote wameendelea kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Adha au sherehe ya kutoa kafara inayoadhimishwa mwishoni mwa Hajj, ambayo ni baada ya kila mwaka inayofanyika mjini Maka. Mwaka huu sikukuu hiyo inaadhimishwa leo siku ya Jumatatu, huku baadhi ya nchi zingine zikiadhimisha siku ya Jumanne hapo kesho. Eid al-Adha ni sikukuu ya kuadhimisha uamuzi wa Mtume Ibrahim kukubali kutekeleza amri ya kumtoa mwanawe Ismail akiwa kama kafara kwa Mungu, na hapo Mungu kumpatia kondoo mchanga kama kafara mbadala. Waislamu hutoa heshima kwa ukarimu wa Mungu kwa kuchinja mifugo na kutayarisha nyama yake ambayo huliwa wakati wa sikukuu hiyo. Leo ni siku ya mapumziko katika nchi za Afrika Mashariki pia, na katika eneo la Afrika ya Kati ambako Waislamu wanatembeleana na kusherehekea sikukuu hii mojawapo muhimu zaidi kwa Waislamu.
Basi kwanza kabisa ni kuwatakia ndugu zetu wa Islamu pote walipo, hasa eneo la Afrika Mashariki, sikukuu hii njema kabisa, sikukuu ya Eid al-Hajj. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni VOA Express, tukiwa hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele leo ni kwamba kufuatia tetemeko la ardhi lililotokea wilaya ya Bukoba nchini Tanzania siku mbili zilizopita, basi muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na mwanahabari wa Channel 10 Mathias Biabato na kumuuliza hali ilivyo kufikia sasa.
Jana usiku kwenye majira saa 4 usiku saa za Afrika Mashariki ilitokea tetemeko tena ambayo tufanya watu wengi watoke nje na wengine wamelala nje kabisa ya nyumba zao.
Watu kabisa wameondoka manyumbani mwao na kukaa kwenye kambi, ama kuna wengine bado wangali kwenye manyumba yao?
Wale ambao nyumba zao zimebomoka kabisa, wengine wanaishi kwenye madarasa ya shule zilizo karibu nao, na wengine wanaishi kwenye uwanja, kwenye viwanja mbalimbali ambavyo vimeelekezwa na mamlaka za serikali, lakini wengine wameweka mahema karibu na maeneo yao na kuweza kuishi maeneo yale.
Na sijui kama maafisa wa kiafya wamekita kambi na kutengeneza kambi za muda za kuweza kushughulikia wale waliojeruhiwa, na sijui kama idadi imeongezeka kutokana na iliyotolewa wakati wa tukio la kwanza.
Idadi bado ni ile ile ambayo ilitolewa na mamlaka za serikali kwamba ni watu 16 ambao wamepoteza maisha hadi sasa. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa ambaye ametembelea waathirika wa tetemeko hili amesema jitihada za serikali zinafanyika ili kuweza kuwanusuru. Kwa hiyo hakuna jitihada za moja kwa moja ambazo zimeshaonekana kwa maana kwamba ya kupatiwa msaada, lakini serikali imesema jitahidi kutathmini ili iweze kuwasaidia wananchi walioathirika.
Nchi ya Kenya kupitia Rais Uhuru Kenyatta imeahidi kutoa msaada, na ningetaka kujua kama kuna mataifa mengine ambayo tayari yamechukua hatua sawa na hiyo.
Taarifa mpaka sasa ambazo tumepata ni hiyo taarifa ya iliyotolewa na Ikulu ya Kenya kwamba misaada kama hiyo ambayo imetangazwa masaa matatu yaliyopita ni vigumu sana kuwa imeshawafikia wananchi. Kwa hiyo bado ni matamko, kwa maana kwamba hakuna misaada ya moja kwa moja ambayo imeshaanza kusambazwa, ambayo tumeshaona kwamba imeshaanza kusambazwa kwa wananchi. Lakini kikubwa ambacho wananchi wamekuwa wakiomba, ambacho wanaomba serikali, ni kwamba pamoja na kutoa misaada hii ingeweza kusaidia vifaa vya ujenzi, kwa maana ya kupunguza gharama kama walivyokuwa wamefanya wakati ule wa bei ya sukari, ambayo ingeweza kuwasaidia. Kwa mfano mfuko wa simenti ungepunguzwa mpaka labda shilingi 5,000 au 6,000, ingeweza kutusaidia sana wananchi wa hapa kuliko hii misaada ambayo wakati mwingine huwa inaishia kwa wasambazaji kwa njia moja ama nyingine.
Kando na kuharibika ama kubomoka kwa majengo, je, hali ya miundombinu na miundo msingi imeathirika, tuseme kwa mfano barabara?
Kuna baadhi ya maeneo ambayo yameathirika. Kwa mfano kuna barabara inayotoka maeneo ya bandari kupitia sehemu inayotoka Katari katika manispaa ya Bukoba. Kuna barabara ambayo ya rami kidogo imeonekana kutikiswa na mtetemeko, na maeneo fulani ya Nsunga katika wilaya ya Misenye pia barabara zimeathirika. Lakini hakuna barabara ambayo imekatika moja kwa moja ambayo nimeshashuhudia kwamba inaweza ikazuia wananchi kupita, hapana, baada ya sijaona.
Wataalamu wa masuala kama haya, kuna mawaidha yoyote ambayo yametoa ya kiusalama kwa wananchi ama wakazi wa Bukoba?
Wao wanasema kwamba matukio kama haya kwamba hayana utabiri, kwamba inapotokea kwamba wananchi wasikimbie ovyo, kama kuna meza ndani, kujificha kwenye meza na kutokaa karibu na vitu vinavyoweza kuanguka.
Basi ni mwanahabari wa Channel 10 Mathias Biabato akizungumza na VOA Express kutoka Bukoba huko Tanzania. Tukitoka Bukoba moja kwa moja tuendelee huko Afrika ya Kati, ambapo Rais Paul Kagame ameonya Burundi kwamba itakabiliana na hali ngumu endapo itashambulia Rwanda. Rais Kagame ameyasema hayo wiki mbili baada ya viongozi wa Burundi kuandaa maandamano mjini Bujumbura ya kulaani Rwanda na kutaja mauaji ya halaiki ya Rwanda kuwa kisingizio, hatua ambayo imelaaniwa pia na Umoja wa Mataifa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Sylvanus Kalemera anatueleza zaidi.
Kauli hii imekuja kama onyo kali kwa Burundi na inakuja wakati uhusiano wa nchi mbili jirani ukizidi kudorora. Hii pia inakuja wiki mbili baada ya viongozi wakuu wa serikali ya Burundi kutangaza kwamba mauaji ya kimbari ya mwaka 98 nchini Rwanda yalikuwa ni njama iliyosukwa na chama cha Rais Kagame kutaka kutoa madaraka nchini Rwanda. Kauli hiyo ililaaniwa na jamii ya kimataifa, lakini sasa kama haitoshi, Rais Paul Kagame akasema
"Ereganiyo bibaye ngombwa kujiharanira.
Ikitulazimu tutaweza kuipigania nchi yetu." Na hii vita kwa ajili ya nchi yetu haipaswi kumpa wasiwasi mtu yeyote. Haya mazoea ya watu kuja na kubomoa vitu ambavyo watu wamevijenga kwa jasho lao na kudhani watakwenda salama? Hapana. Tutaondoka nao. Kwa upande mwingine, amekwenda mbali na kutaja kwamba ijapokuwa ametoa maneno na matusi makali dhidi ya Rwanda, lakini ameonya kwamba wasipindukie, kwa sababu kwa kufanya hivyo itawagharimu wao pia.
Hao bosi bona,
hata hao ambao mmekuwa mkiwasikia wakiyataja maneno makali dhidi yetu, ni haki yao kutaja lolote wapendalo. Lakini nawahakikishia kuna mstari ambao hawawezi kuvuka, maana hata wao wanalitambua hilo. Maana wamekuwa pale mpakani wakitoa matusi makali hadi kudiriki kusema kwamba watatuua. Mimi nasema waseme tu, lakini na wao wanajua kile kinachowasubiri pindi wakivuka mstari. Vita vya maneno baina ya Rwanda na Burundi vimekuwa vikisikika hapa na pale kila mara baada ya nchi mbili kujikuta kwenye mzozo wa kidiplomasia kuanzia mwaka jana. Hata hivyo, sakata hii ya hivi karibuni yaonyesha kwamba tatizo hilo linachukua sura mpya. Silvanus Kalemera, VOA Express, Kigali.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Oh,
Basi ndio hayo mambo ya vituko na sarakasi kutoka sehemu zote za ulimwengu na BMJ Moriri ndani ya VG Mambo. Na leo kama ulivyosikia na mambo yanavyoendelea ni kwamba sherehe za Idi Haji zinaendelea kote katika hasa maeneo ya Afrika Mashariki. Na kwa hivyo naona vizuri tupate kibao taratibu, kibao cha Leila Rashid. Anasema sina muda. Mambo yanaenda staili ya sikukuu pole pole.
Na sikukuu hii ni duniani kote. Aha. Gawa, lakini tunashakia sana Afrika Mashariki na Kati. Twende kazi na Leila.
I'm not afraid.
Basi yote haya ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington.
Nakwambia ni ngoma safi sana hiyo, wakati huu wa Eid al-Adha. Nasikia huyu mwanamuziki anasema tuheshimiane, inabidi tuheshimiane. Na labda kama pia tuwakumbushe wasikilizaji kwamba leo tuko na Kwa Undani, ambayo ni makala, kipindi ambacho kinaangalia mambo ambayo yamekuwa yakitendeka siku hiyo kwa undani zaidi. Na ni saa tatu usiku hii leo, saa za Afrika Mashariki.
Na bila shaka Kwa Undani pia, wale wote ambao wanatufuata kupitia mtandao wa Facebook, ni kwamba saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki, wanaweza wakafuata moja kwa moja na wakaweza kujijuza zaidi kuhusu mambo mbali mbali yanayotuzunguka, kama ulivyosema, kwa undani hata zaidi.
Na pia wanaweza kutoa mchango pale, kuandika, na sisi tutaweza kuona jumbe hizo, na sisi tutaweza kulabda kutaja wamesema nini kuhusu swala la siku hii.
Na sasa naona kwamba mambo ya teknolojia ndio yamenoga noga. Sande Shomari, hebu tueleze.
Watu wengi zaidi katika nchi zinazoendelea wanapata simu za kisasa za mkononi, na teknolojia inafanya mageuzi si tu katika maisha ya watu, bali pia katika kuifanya serikali kuboresha ufanisi wake, anasema afisa katika serikali ya Kenya, Jomo Cheru.
You know, we have got huge fights in terms of corruption, transparency.
Tuna mapambano makubwa katika maeneo ya ufisadi. Uwazi na teknolojia ndio chombo kinachohakikisha kwamba tunachokifanya kinaonekana kwa sababu ni digitali.
Lakini kuna sehemu kadhaa duniani bado hazina mtandao.
Obviously we look at Africa, we look at Southeast.
Ni wazi tunaangalia bara la Afrika, tunaangalia Asia Kusini, Mashariki. Kuna watu wengi ambao bado hawana mtandao.
Wataalamu wanasema sekta ya binafsi na umma zinahitaji kushirikiana ili kufikisha mtandao katika maeneo vijijini na kuinua uchumi.
Any country that wants to create investment.
Nchi yoyote inayotaka kuimarisha uwekezaji na kuwa eneo la uwekezaji ili kutengeneza ajira, jambo la kwanza inalohitaji ni mtandao.
Na kwa wale wanaodhania teknolojia ni suluhisho la kila jambo, Profesa Kentaro Toyama anasema matatizo ya kijamii Marekani hayakwisha pale ambapo teknolojia ya digitali ilipovumbuliwa. La hasha, kipato cha kati kimepungua. Kwa hiyo simu za kisasa pekee hazitasaidia kuondoa watu kwenye umasikini, anaongeza Toyama.
If they do have a mobile phone, are people, for example, who are, you know, physical laborers on farms.
Hata wakiwa na simu za mikononi, kuna watu kwa mfano ambao wanafanya kazi za mikono mashambani, ambako haijalishi kama wana uwezo wa kupata taarifa juu ya teknolojia ya kisasa ya utafiti wa kilimo kama njia ya kuboresha kilimo chao.
Lakini O'Brien anaeleza tofauti yake ni kweli.
Everybody's built the easy bit.
Kila mtu wamejenga ile sehemu rahisi, wamejenga mijini, lakini kwenda vijijini wameshindwa kwa sababu biashara kule ni ndogo sana.
Cisco Hilton Romanski anasema itachukua ushirikiano ili kufanikisha kwa ufanisi faida za teknolojia.
It's going to take, again, all the parties coming together to drive.
Kwa hiyo itachukua pande zote kukaa pamoja na kubadili mtazamo wa kitamaduni na kuwekeza katika elimu stahiki katika nchi hizi.
Wataalamu hao wanakubaliana kwamba mabadiliko chanya yanaweza kutokea ikiwa elimu na teknolojia inaunganishwa na sera zinazofaa.
Yote haya ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuelekee kwa upande wa kama huna kazi. Sophie Salem anaelezea la kufanya ni lipi.
Njia ni nyingi ambazo mtu anaweza kujinufaisha nazo maishani bila ajira, mmoja ikiwepo kutumia talanta yake. Mimi naamini kwamba talanta kama uigizaji ama uimbaji ni talanta moja ambayo pia inaweza lisha. Kuna hao wasanii ambao wanasimama kando ya barabara ama mijini, wanaimba, wanaonesha talanta yao na kuimba miziki mizuri. Unapata kwamba kuna mpita njia ambaye ataona na atafurahishwa na kazi ambayo wanafanya, na kwa njia moja au nyingine anaweza kumchukua yule mtu na kumtuku, labda kwa njia moja au nyingine aweza kumwalika anapokuwa na mambo kama harusi ka shughuli zake. Sio lazima mtu aandikwe, na pia kulingana na njia moja au nyingine ya maumbile ya mtu, kama uaminifu pia unaweza jipatia ajira kutoka hapa. Maanake unapata kwamba siku hizi watu wanahangaika sana, wana shughuli nyingi. Ikifika ni wakati labda mtu anataka kwenda kulipa bills zake katika benki, lazima labda uende benki uweke pesa zako kule, ama uende uzichukue. Kwa hivyo kama wewe ni mwaminifu na yupo mtu ambaye atakuamini, akutume akwambie labda nenda kanichukulie kiasi fulani kule benki, ama nipelekee pesa fulani uende ukaniwekee katika akaunti yangu, unapata pia wewe mwenyewe unaweza kujitengenezea ajira kwa njia moja wengine, kulingana na ule uaminifu wako. Na unaweza pata pia wewe kama mtu ambaye umeenda shule na masomo yako ni zaidi kushinda wale wengine, unaweza enda labda katika shule ya sekondari, shule za chekechea, shule za hata za msingi, uende na kuwaganyia wale wanafunzi ulicho nacho. Maanake unapata pia ndio walimu ndio hasa hapa nchini kwetu Kenya ni wengi ndio, lakini unapata kunazo sehemu ambazo walimu hawa hawapatikani. Kwa hivyo wewe kama mtu mwenye utu ndani yako unaweza kutolea uende usomeshe watoto hawa, uweze kuwaganyia elimu kidogo ambayo kwa nayo itaweza kuwanufaisha. Katika ile harakati ya wewe kwenda kuwasomesha watoto wale, utapata mapato yako ndio japo kidogo, lakini bado ni chako na kitakunufaisha.
Haya basi, msikilizaji, yote haya yanakujia kutoka hapa studio 15 ambapo tunarusha matangazo haya ya VOA Express nikiwa na mwenzangu hapa Harrison Kamau. Kuna mengi ambayo yamekuwa kitanda kwenye mitandao. Sasa na jana usiku kumekuwa na Miss America, Miss USA hapa Marekani, ambayo iliadhimishwa ama sherehe hizo zilifanyika hapa Marekani. Lakini kuna mengine mengi ambayo yamejiri, na namuona Harrison Kamau yuko tayari kabisa kutujuza katika yavumayo mitandaoni. Kamau, kuna nini?
Kama unavyosema, mambo mengi yanaonekana kuegemea hapa Marekani. Lakini kabla ya kuanza kuelezea tukio ambalo lilitokea hapo jana, ni pole zetu kwanza kutoka hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, kwa wale wote walioathiriwa na tetemeko la ardhi lililotokea Bukoba na
kule Tanzania.
Kule Tanzania. Na tuna imani kwamba mambo yatakuwa sawasawa. Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuahidi kwamba Kenya itaungana na Tanzania katika kusaidia na kutoa afueni kwa wale walioathirika.
Nimesikia katika habari ambazo wewe mwenyewe umekusanya ukizungumza na mwandishi wa habari huko Bukoba.
Naam.
Ameweza kueleza yote hayo na yale yamejiri, na kuna watu wamefariki, na pole zetu ziwafikie familia na ndugu na marafiki.
Basi tuingie hapa Marekani, na uliruhusu ni kueleze yaliyojiri kama nilivyokudokezea pale mjini New York wakati wa maadhimisho ya mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea miaka 15 ambayo imepita sasa. Mgombea urais wa chama cha Democrat Hillary Clinton alilazimika kuondoka kwa haraka baada ya kujisikia vibaya kiafya na hata kuonekana kwenye kanda ya video kwenye televisheni nyingi akiwa karibu kuanguka, huku akishikiliwa na saidizi wake na kupelekwa kwenye kupata matibabu. Baadaye timu yake ya kampeni ilifichua kwamba siku ya Ijumaa alikuwa amesemekana kuugua homa ya mapafu. Clinton alipelekwa kupumzika nyumbani kwa bintiye Chelsea, ambapo ni karibu tu huko mjini New York. Kufuatia tukio hilo, Clinton amesitisha ziara zake za kampeni zilizokuwa zimepangwa kuanza leo katika jimbo la California. Basi kufuatia hayo, wengi wametoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye mtandao wa Yahoo, Iti anauliza kwa nini Bi Hillary kama mgombezi wa kiti cha urais hakupata chanjo dhidi ya homa ya mapafu hapo awali. Iti anaongeza kusema kuwa homa hiyo huambukizwa kwa urahisi. Mbona Clinton alimkaribia mtoto mdogo baada ya tukio hilo alivyoonekana kwenye televisheni, utakumbuka.
Ndiyo.
ABC anasema kuwa ni wakati wa Marekani kuambiwa ukweli kuhusu afya ya Bill Clinton. Mary anatoa pole kwa jamii ya Clinton na kwa Bi Hillary Clinton, lakini anasema kuwa ni haki ya wapiga kura kujua afya ya wagombea. Sasa tupate muktasari wa habari.
Waislamu katika eneo la Afrika Mashariki na Kati na duniani kote wameendelea kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Adha au sherehe ya kutoa kafara inayoadhimishwa mwishoni mwa Hajj, ambayo ni ibada ya kila mwaka inayofanyika mjini Maka. Zikiwa zimesalia saa chache tu kabla ya makubaliano yaliyoafikiwa kati ya Marekani na Russia ili kusitisha mapigano ya Syria kuanza leo jioni, ndege za kivita za serikali zilishambulia maeneo yanayozingira mji wa Aleppo. Mgombea wa urais hapa Marekani, kama ulivyosikia Kamau akieleza, Hillary Clinton ameahirisha mikutano ya kampeni ya leo Jumatatu na kesho Jumanne katika jimbo la magharibi mwa Marekani la California.
Basi tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasili ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi ni Mukbil, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu,
mimi ni BMJ Mridhi,
tukikutakia jioni njema yenye raha na fanaka kutoka Washington.